Starea de bine. O emisiune realizată de Loredana Dumitrașcu.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. În emisiunea de azi vom vorbi despre transplantul de organe. De foarte multe ori auzim că sunt liste de așteptare lungi, că nu există donatori de organe și că oamenii riscă să-și piardă viața pentru că nu au organul care le-ar putea prelungi existența și le-ar putea crește în același timp și calitatea vieții. Pentru a afla mai multe despre transplantul de organ, am invitat în studioul Speranța TV și Radio Vocea Speranței pe domnul Gheorghe Tache, președintele Asociației Transplantaților din România. Bine ați venit la Speranța TV și Radio Vocea Speranței.
Vă mulțumesc și bine v-am găsit.
Pe Facebook și utilizatorii de internet sunt invitați să acceseze pagina de Facebook a emisiunii Starea de Bine și Speranța TV. Am lansat o întrebare. Dacă un prieten de-al tău ar avea nevoie de un organ, ai fi dispus să fii donator? Este o întrebare dificilă la care fiecare dintre noi ar trebui să ne răspundem, pentru că pe acești oameni nu-i poate ajuta altcineva decât tot niște oameni. După aproximativ 20 de minute, doamnelor și domnilor, veți putea intra în direct și veți putea să vă spuneți părerea despre această procedură și dacă aveți experiențe, dacă sunteți un pacient care a beneficiat de transplant, cum vă simțiți și cum vi s-a schimbat viața în urma acestei intervenții. Așadar, haideți să vedem care sunt organele care pot fi transplantate și care de obicei sunt donate de oameni.
Deci organele solide care sunt necesare și importante pentru a salva viața unui pacient care se află într-o insuficiență cronică, renală, cardiacă, pulmonară sau hepatică.
Ce înseamnă această insuficiență, de fapt?
Insuficiență înseamnă că organul vital, cum ar fi rinichiul, specific bolii renale sau inima, bolii specifice cardiace, hepatice și respectiv lămâni, nu mai funcționează. Și pentru ca organismul să poată duce capacitatea lui funcțională în limite normale, atunci trebuie efectuat o procedură de substituție. Pe linie de boală cronică se poate face și dializa și transplantul, dar la celelalte afecțiuni cronice pe care le-am enumerat anterior, se poate efectua numai transplantul. Deci, un plămân se poate înlocui doar cu un alt plămân, ca acel pacient care se află într-o astfel de stare clinică să poată duce viața mai departe. Ori pentru acest lucru este nevoie de donatori. Donatorii sunt de două tipuri. Donatori vii, de regulă sunt preferați rudele apropiate, că trebuie să existe un anumit grad de compatibilitate între donator și primitor. Și mai sunt și alte criterii medicale care specialiștii în domeniu țin cont pentru reușita unei astfel de intervenții chirurgicale. Dar sunt și donatori aflați în moarte cerebrală, adică acei donatori al căror funcții ale creierului nu mai își pot exercita misiunea.
Urma unui accident, de exemplu?
Accidente de toate felurile. Poate să fie și accidente, că sunt predominante cele mai multe și cele mai frecvente în țara noastră, accidentele de circulație. Acei pacienți care sunt care se află în moarte cerebrală, membrii lor de familie, dacă își dau acordul, consimțământul în scris, se pot preleva acele organe pe care ei sunt și le menționează în documentul cu pricina. Atunci acele organe sunt prelevate și automat sunt date acelor receptori, acelor persoane care au nevoie, dar repet încă o dată, donarea se face numai pe criterii strict medicale și nu de altă natură. Ca să mai prelungesc încă un pic această scurtă informare, la fiecare centru de transplant și pe fiecare tip de transplant există o listă de așteptare, listă care are menirea de a ține o evidență a celor pacienți care au nevoie de transplant. Faptul că ești primul pe listă sau al doilea nu înseamnă și automat că vei fi primul chemat atunci când există un astfel de organ care se impune a fi transplantat. De ce? Pentru că există criteriile de compatibilitate care sunt prioritare în efectuarea operației. Pentru că altfel s-ar pune în pericol și viața pacientului și s-ar pierde și
organul.
Da.
Spuneați că există două tipuri de donatori, cei vii și cei aflați în moarte cerebrală. Eu mă gândesc acum la cei vii care nu sunt încă donatori.
Dar pot fi.
Dar pot fi în oricare din aceste două situații. Să vorbim întâi despre situația nefericită în care unuia dintre noi ni s-ar întâmpla un accident. Putem să decidem de acum că am vrea ca organele noastre să fie donate?
Da, cum să nu? Legea permite acest lucru și chiar recent prin specialiștii noștri în domeniu, mă refer aici la Agenția Națională de Transplant, ca o instituție abilitată cu competențe instituționale pe linia prelevării și donării de organe, care se implică foarte frecvent pe acest segment al transplantului, dar și a urmare al medicilor noștri specialiști, s-au adus anumite îmbunătățiri, ajustări la cadrul legislativ în domeniu. Sens în care orice persoană în timpul vieții care dorește să-i fie prelevate organele, atunci când se află moarte cerebrală, poate să facă acest lucru din timpul vieții printr-un act notarial. Merge la orice notar, nu costă absolut nimic, se întocmește un act notarial de consimțământ al persoanei respective, act notarial care automat este transmis către instituția abilitată, mă refer aici pe linie de agenție, și de care se va ține cont. În această situație, când omul și-a dat în timpul vieții acordul consimțământ în scris, se va ține cont de acest lucru. De asemenea, poate să fie și partea cealaltă. În timpul vieții, eu îmi dau în scris că nu vreau să-mi fie prelevate organele. Se va ține cont și este o evidență strictă într-un registru special în acest sens și se va respecta dorința persoanei respectivă. Sens în care nu se mai va face niciun fel de alt demers că nu mai are rost.
Ulterior.
Da.
Întrebare. Există această speranță că o persoană care se află în comă s-ar putea trezi și nu se știe foarte clar diferența dintre comă și moarte cerebrală, cum spuneați mai devreme. Există un moment în care medicii sunt absolut convinși că acest pacient nu se va mai trezi și că de acum înainte organele pot fi donate?
Bineînțeles, cum să nu. Echipa medicală care ia această decizie că pacientul se află în moarte cerebrală și că viața lui nu mai poate fi salvată, este o echipă care este total dependentă de activitatea de transplant. Nu are niciun fel de tangență.
Independentă
de activitatea, da. Scuzați-mă, de transplant.
Adică nu are niciun interes.
Sunt medici specialiști, cum să nu. Iar investigațiile medicale sunt destul de amănunțite și repetate, pentru că atunci când s-a pus acest verdict, această decizie, ea este ferm convinsă și reală că lucrurile așa stau. Odată ce să respectăm și un dicton al emisiunii dumneavoastră, ceea ce Dumnezeu nu mai poate face, nici medicul nu mai poate să mai facă. Atunci când funcțiile creierului au încetat, practic acea persoană, chiar dacă ea este văzută de cei dragi, că îi mai pulsează inima, este datorită faptului că acea persoană este menținută cu ajutorul aparatelor. Și nici de cum că starea lui, organismului, mai ar avea puterea să mai ducă mai departe viața. De aceea trebuie și o muncă de lămurire din partea medicilor și lucru care de altfel și se realizează de către medicii specialiști de pe secțiile de ATI, acolo unde persoana respectivă se află internată, dar și pe linia coordonatorilor acele persoane medicale care mijlocesc legătura dintre secție unde se află pacientul aflat în moarte cerebrală și rudele apropiate pentru obținerea consimțământului. Aspect care este foarte important ca omul să înțeleagă, deși se află într-un moment greu, tragic al vieții lor, datorită veștii care este adusă la cunoștință, ca să poată să-și dea consimțământul asupra donării.
Mă întreb dacă doar persoanele care intră în moarte cerebrală și sunt tinere sau până la o anumită vârstă pot dona organe sau nu contează vârsta?
Nu contează vârsta, contează starea de sănătate, că nu orice organ poate fi prelevat. Chiar dacă eu îmi exprim dorința, de exemplu, de a dona când sunt în moarte cerebrală, asta nu înseamnă că automat vor fi prelevate dacă starea mea de sănătate nu este bună sau acel organ nu este perfect sănătos. Sunt niște analize medicale care se fac specifice activității de transplant și atunci se prelevează numai acele organe, chiar dacă mi-a dat consimțământul, doar acele organe care poate să facă bine unui eventual primitor. Altfel nu se prelevează, că n-are rost.
Dacă donatorul are niște afecțiuni
consonă.
boli infecțioase cronice, atunci nu poate să doneze.
Da, nu se poate dona.
Și în momentul în care familia sau persoana aflată în moarte cerebrală a dat acceptul anterior ca organele să fie donate, în momentul în care s-a pus acest diagnostic, abia atunci se fac analizele specifice.
Analizele se fac din momentul în care, pe parcursul efectuării investigațiilor specifice și când s-a ajuns la concluzia că pacientul se află în moarte cerebrală, atunci automat se fac și aceste analize. Deci este un lucru care, cum să zic eu, trebuie cât mai repede efectuat în timp.
Cam pentru cât ar trebui să dureze?
Cu cât mai repede, cu atât mai bine, dar totuși durează un pic, mai ales pe linie renală, de exemplu, un rinic prelevat, din momentul prelevării până în momentul efectuării operației de transplant, trebuie maxim 12 ore. Cu cât mai repede, cu atât mai bine, pentru ca funcțiile organului respectiv să poată fi repuse în funcțiune cât mai repede pentru a-și putea recapăta capacitatea lui integrală de funcționare. De aceea sunt niște măsuri specifice și niște echipe operative la nivel de spital, de centru de transplant și coordonator și pe secție de ATI. Trebuie o corelare unitară a tuturor eforturilor ca acest act să fie cât mai repede efectuat.
Cum se păstrează organul prelevat până în momentul transplantului? În ce condiții?
Sunt în condiții stricte de igienă și de păstrare. Sunt niște aparate speciale cu care se face transportul astfel de organe de la centrul de prelevare la centrul de transplant. Sunt niște condiții specifice, condiții speciale, pentru că el trebuie să fie menținut într-o perfectă stare, ca altfel viața pacientului, a celui care are nevoie de un organ, să nu fie pusă în pericol.
Și așa este un organism slăbit care suferă dacă se aduce și un organ bolnav sau...
Tocmai de aceea sunt combătute științific din punct de vedere medical și acele teorii, acele zvonuri pe care mai sunt, din păcate, lansate de unele posturi media, prin care se fac afirmații că se pot preleva organe din diferite autoturisme, în anumite condiții improprii de igienă și așa mai departe. Nu se poate face așa ceva. Condițiile de igienă și de lucru trebuie să fie stricte, pentru că altfel orice microb, orice infecție, cât de mic ar fi, pune în pericol viața primitorului. Și organul nu mai are adevărata lui capacitate de funcționare.
Din câte știți dumneavoastră, toate zvonurile acestea legate de piața neagră a organelor nu sunt adevărate? Sau se încearcă, dar nu...
Nu există o astfel de piață. În primul rând că nu se poate numi termenul de piață. Este total contrazis de ghidurile terapeutice în domeniu, pentru că nu se poate realiza. În primul rând, una este să vinzi un kilogram de carne pentru că poate să-l cumpere oricine și alta este să donezi un organ unde gradul de compatibilitate este foarte mare. Și de aceea sunt niște proceduri specifice pe care medicina în domeniu, pe acest palier al activității de transplant, o impune cu necesitate și altfel, dacă nu s-a respecta, nici organul prelevat nu mai poate fi folosit, dar și viața pacientului este pusă
în pericol.
Dacă nu există acea compatibilitate, acea normalitate funcțională, bineînțeles că totul este în zadar.
Da. Există așadar o legislație foarte bine pusă la punct în privința transplantului, în ce condiții este prelevat organul, în ce condiții este păstrat și transportat, cui se transplantează, în ce condiții se transplantează acelui pacient, există compatibilitate, este mai sus în listă, că probabil în lista aceea există mai multe persoane compatibile și se alege cel mai potrivit primitor.
Avem o lege de nivel european, chiar foarte restrictivă în ceea ce privește condițiile de prelevare, tocmai de a fi eliminat orice suspiciune că această activitate s-ar putea face și sub o altă, adică în afara cadrului și a ghidurilor terapeutice. Sens în care, la nivelul fiecărui centru de transplant, pe fiecare arie de transplant, există o echipă de medici, de etică, prin care analizează, în special mă refer aici la donatorii vii, analizează dosarul în ceea ce privește legătura dintre donator și primitor. Tocmai de a fi eliminat orice fel de suspiciune sau de interes material sau de altă natură între donator și primitor.
De exemplu, ce interes sau cum s-ar putea proceda ilegal?
Adică să nu fie bani dați pentru că donezi dacă primești o anumită sumă de bani în schimbul organului prelevat. Există o comisie de etică care este compusă din 3 medici, medici care nu au nicio tangență, repet, cu activitatea de transplant, tocmai de a fi eliminat orice suspiciune, din care face parte un medic de medicina generală cu atribuții de la nivelul centrului de transplant, un psiholog și un medic din cadrul corpului, din colegiul medicilor, care analizează din toate punctele de vedere dosarul respectiv. Ei trebuie să constate dacă donarea este de natură umană, că nu are niciun interes material, pot solicita fel de fel de acte sau de alte proceduri prin care decizia să fie una elocventă și că lucrurile sunt în spiritul legii. După care să mergem mai departe să facem operația de transplant. Deci echipa de transplant se ocupă practic numai de efectuarea operației în sine. De celelalte aspecte legate de demersuri în vederea efectuării transplantului sunt în competența altor cadre medicale care există la nivelul fiecărui centru de transplant.
Propun să facem o scurtă pauză muzicală, iar după această pauză să stăm de vorbă și cu ascultătorii și telespectatorii noștri și să vorbim în continuare despre contraindicații sau riscuri ale donării de organe, dacă ele există, despre tratamentul după transplant, pentru că nu putem să vorbim efectiv despre transplant la această emisiune. Și așteptăm ca și dumneavoastră, doamnelor și domnilor, să intrați în direct și să ne spuneți părerea dumneavoastră. Ați fi de acord să donați organe? Este un subiect delicat, este un subiect care vă înspăimântă. De foarte multe ori la lucrurile acestea care țin de dispariția noastră de pe această planetă, nu vrem să ne gândim. Trebuie totuși să ne gândim că alți oameni ar putea fi salvați și atunci nu ar fi o pierdere totală.
Și dacă îmi permite să fac o mică completare la ceea ce a spus dumneavoastră, trebuie să ne gândim că fiecare dintre noi s-ar putea să fim puși într-o astfel de situație. Ori, dacă toți suntem conștienți că trebuie să ne ajutăm între noi, că este un dar divin, un dar dumnezeiesc, de a oferi posibilitatea și șansa la o nouă viață a unui semen de-al nostru. E, ori și tu, când ești pus într-o astfel de situație, să ai o astfel de șansă, este un lucru extraordinar, un lucru minunat. De aceea generozitatea și umanitatea trebuie să ne caracterizeze pe toți.
Doamnelor și domnilor, despre aceste lucruri dorim să vorbim cu dumneavoastră după această pauză. Alături de mine în studio este domnul Gheorghe Tache, președintele Asociației Transplantaților din România. Ne întâlnim peste câteva minute. Doamnelor și domnilor, continuăm discuția despre transplant și donarea de organe. Alături de mine în studio este președintele Asociației Transplantaților din România, domnul Gheorghe Tache. Sunteți așteptați și dumneavoastră în direct să ne spuneți ce părere aveți despre donarea de organe. Ce credeți că ați face dacă cineva drag din familie ar avea nevoie de un organ și dumneavoastră ați putea să-l ajutați? Este un subiect dificil, vă vine greu să vă gândiți la asta? Sunați-ne la 0314-378-379 și spuneți-ne părerea dumneavoastră. În continuare vom vorbi despre contraindicațiile și riscurile transplantului, dar înainte de asta aș vrea să vă spun, domnule Tache, că am tradus pentru Speranța TV o emisiune realizată la Loma Linda despre un experiment, să spun așa, o procedură experimentală. S-a încercat un transplant de inimă de la un pui de babuin la un copilaș. Cazul a fost foarte mediatizat la vremea respectivă. Doctorul Bailey de la Loma Linda era foarte cunoscut în întreaga lume pentru acest lucru. Iar copilașul, Stephanie Beauclair, o chema pe fetiță, avea o malformație congenitală. Oricum ar fi murit. S-a încercat acest transplant în ideea în care nu erau suficiente inimi pentru copii, mai ales inimi la acea dimensiune. Da. Din nefericire, n-a fost un experiment reușit și copilașul a murit după 21 de zile din cauza rejectului de organ.
Experimente sunt de toate felurile și este bine că se fac astfel de experimente, pentru că numai în felul acesta inovația, medicina va progresa. Dar sunt particularități. Cazul pe care l-ați prezentat dumneavoastră, dacă nu există o compatibilitate, pentru că structura fiziologică și biologică a organului respectiv trebuie să aibă anumite caracteristici încadrate în anumite parametri. De exemplu, și pe linie, ca să dau un exemplu concret, pe linia donării de organe, la transplantul hepatic, se va ține cont de dimensiunea corpului, de vârstă, de gradul de compatibilitate, de mulți parametri. Da. Ca să fie o reușită și ca pacientul, primitorul, să poată să ducă o viață normală mai departe.
Acest transplant între specii, așa se numește, este foarte controversat, pentru că practic omori un animal inocent pentru a salva un om. Din punct de vedere etic, sunt niște discuții interminabile. Dumneavoastră, doamnelor și domnilor, puteți căuta pe internet. Este foarte interesantă dezbaterea. Ei au încercat să salveze viața acestor copii care au nevoie de o inimă nouă, dar iată că nu s-a putut. Avem un apel telefonic și apoi revenim la discuția aceasta. Alo?
Alo?
Da, sunteți în direct. Bună ziua!
Bună ziua! Mă numesc Negulescu Ludmila, am 79 de ani, dar sunt foarte sănătoasă.
Da.
Deci, eu nu credeam că la vârsta, acum am aflat din emisiunea noastră, că se poate dona și organele și cei care sunt în vârstă. Vorbesc despre mine, adică eu sunt dispusă să mă duc la notar și să spun că sunt de acord să donați
organele, da.
Da. Nu cred că mor sub mașină, dar este foarte posibil să am un accident vascular
cerebral
și atunci eu zic că n-are rost. Și dacă va fi fără speranță, n-are rost să insist să rămân în viață. De ce spun că sunt sănătoasă? Fiindcă niciodată n-am fumat, n-am băut, duc un stil de viață foarte sănătos și recent la Hergelia mi s-a făcut ecografie și mi s-au găsit toate organele foarte sănătoase. Și ficatul fără grăsime și rinic fără nisip și așa mai departe.
Pentru o persoană din România de 79 de ani trebuie să vă felicităm că nu aveți chiar...
Nu, efectiv, plămânii, pancreasul, totul a fost în regulă. Normal, dacă mor așa mai, dacă mi se întâmplă ceva mai recent, zic că puteți folosi tot ce... Și sunt foarte fericită dacă... Și nu cer copiilor.
Așadar, vă mai întreb o dată, e sigur că la orice vârstă da, se pot
să
dona
nu.
Organe?
Cum să asta, nu. Eu unul vă mulțumesc pentru decizia pe care ați luat-o. Sunt și eu bucuros pentru că emisiunea de astăzi ia că transmite un ecou de suflet către mai mulți conaționali de noștri. Dumneavoastră nu vă faceți decât un singur lucru, să vă duceți la un notar și să vă exprimați această poziție, acest consimțământ al dumneavoastră. Mai departe să știm foarte bine procedura legală care urmează. Totul depinde de starea dumneavoastră de sănătate și a tuturor organelor pe care le aveți în momentul prelevării.
Asta o să decideți dumneavoastră.
Nu eu, ci echipa de specialiști, de medici care exact, va fi în centrul, în spitalul respectiv în care dumneavoastră o să fiți internată. Iar prin gestul pe care dumneavoastră îl faceți, să știți că viața dumneavoastră merge mai departe prin organele pe care dumneavoastră o să le transmiteți către acea persoană.
Scuzați, când eram mai tânăr, eram donator onorific de sânge, dar pe urmă după 65 de ani poate. S-a terminat. Dar da, mă bucur că, uite, organe mai pot fi. Mă rog, măcar tot pentru un bătrân, puteți folosi organele.
Mai sunt și tendoane, mai sunt și țesuturi de piele, sunt tot mai multe aspecte, dar cum să nu. Noi vă mulțumim și este un exemplu, probabil, și pentru alții ascultători ale acestui post de emisiune.
Așa, și am vrut
și vă mulțumesc încă o dată.
Dacă copiii mei ar fi, mă rog, reticenți, uite că eu sunt de acord și nu mai au ei alt cuvânt de spus.
Numai prin discuții de la om la om putem să ducem informația reală către toți ceilalți, pentru că așa acolo unde mai sunt indecisi să poată să-și ia și să adopte o atitudine informată. Dar că se poate să nota și adresa noastră de site al Asociației Transplantaților de
România. Aveți acces la internet?
Am, dar nu prea mă pricep. Adică, bine...
Mai bine atunci oferiți-le un număr de telefon, mai bine.
Vă dau numărul meu de telefon și eu pot să vă ghidez pașii exact pentru a afla cât mai multe detalii despre transplant.
Nu, deocamdată nu se pune problemă, că eu mai sper încă să trăiesc încă.
Nu,
ca să știți ce înseamnă transplantul, care este procedura legală și mai ales poveștile de viață ale unor pacienți care au beneficiat de așa ceva.
Mai bine, știți ce, fiindcă n-am acum nimic de scris, mai bine notați telefonul meu. Care
vă rog este... să rămâneți la telefon exact, și colegul meu, René Stoica, va nota numărul dumneavoastră așa. Și vom lua legătura. Vă mulțumim așa. Și sunteți...
Și eu vă mulțumesc să rămână.
Da. Sunteți un exemplu de două ori, odată pentru că aveți acest stil de viață sănătos și sunteți foarte sănătoasă la 79 de ani și în al doilea rând pentru că luați această decizie. Am avut o emisiune... despre donarea de sânge și invitatea de atunci, președinta Asociației Donatorilor Benevoli de Sânge, că și sângele trebuie donat tot benevol, sublinia faptul că un om care decide să devină donator și donează sânge, are după aceasta și o viață mai responsabilă. Știe că nu trebuie să se expună la riscuri, știe că nu trebuie să aibă comportamente neadecvate, pentru că are responsabilitate și pentru el, dar și pentru cel căruia îi donează sânge. Probabil că același lucru se întâmplă și cu cei care decid să doneze organele.
Iar un rol important îl are informația. Este bine ca omul să cunoască. Și atâta timp cât omul nu cunoaște, atunci și decizia lui poate să fie una total inadecvată. De aceea noi și la nivel de asociații, dar și la nivel instituțional, se caută pe cât posibil pe toate palierele și canalele noastre care ne sunt puse la dispoziție să aducem informația corectă și să arătăm noi pacienții, cei care am beneficiat de un organ, care este adevărata minune acestei ramuri a medicinii mondiale și nu numai, și mă refer în mod deosebit la medicina noastră românească. Avem medici specialiști care sunt adevărați eroi ai noștri pentru că ne-a dat o șansă la viață și care pot face adevărate minuni. Iar acest lucru este unul excepțional.
Da, numărul nostru de telefon e 0314-378-379. Aici vă așteptăm în direct cu opiniile și cu experiențele dumneavoastră. Avem chiar acum un apel telefonic. Alo?
Alo?
Sunteți în direct. Bună ziua!
Bună ziua! Stai să mă să închide radio.
Închideți radioul că vă auzim cu eco. Între timp, repet numărul de telefon la care puteți să intrați în direct în următoarele minute. Alo. Numărul nostru este 0314-378-379. Da, vă ascultăm.
Mi-e greu să vorbesc. În urmă cu 4 ani Băiatul meu a avut un accident rutier și în urma accidentului am fost de acord ca să-i preleveze organele.
Da, ne pare rău să auzim asta.
Și de atunci am trăit un adevărat coșmar cu gândul că poate să mai facea ceva. Asta m-am lămurit că nu se mai face nimic, dar atitudinea celor din jur, crezând că și învenomățindu-mă, că am luat bani pe organe. Aș vrea să se spună că odată ce s-a donat donarea, înseamnă că nu ai pretenții la nimic. Să nu mai trăiesc cu coșmarul ăsta. Că am fost de acord ca să vând copilul pe organe.
Deci, sunt oameni care v-au acuzat de lucrul acesta?
Da, în direct, în față.
Lucrul acesta nu se întâmplă în România, deci nu aveți cum să primiți bani pentru organe.
Dar eu nu am primit și nici nu concep așa ceva. Dar pentru mine mă doare foarte mult. Nu a fost destul durerea că l-am pierdut? Mă și durerea asta că mă învinuiește. Pe nedrept.
Da.
Spuneți, ce e de acord cu așa ceva? Trăiește destul cu durerea în suflet, că și-l pierdut pe așa drag, să nu mai fie condamnat pentru fapte care nici nu s-a vândit vreodată că să le facă.
Noi, da.
Deci, eu v-am înțeles, cu chiu cu voi, v-am înțeles că și percepția este puțin creoaie. Doamna, eu vă mulțumesc, unul, pentru că sunt un pacient cu transplant și știu ce înseamnă să primești un astfel de dar. Este un dar dumnezeiesc, un dar unic pe care o persoană poate să-l capete în viață pentru ca drumul acelei persoane să continue pe acest pământ. Faptul că dumneavoastră v-ați dat consimțământul este un lucru extraordinar și minunat. Iar faptul că prin organele care s-au prelevat s-a dat posibilitatea șansei la o viață altor persoane, iarăși este minunat. Iar acest lucru dumneavoastră trebuie să-l priviți ca atare, ca un lucru bun, normal. Faptul că unii conaționali, semeni de ai noștri, comentează negativ, comentează din punctul de vedere că nu știu adevărata misiune și adevăratul gest umanitar pe care dumneavoastră l-ați făcut. Este o lipsă de informare. Noi căutăm pe cât posibil, vă refer în strict la nivelul asociației noastre și facem astfel de campanii când ne deplasăm în orașe și povestim oamenilor, le exemplificăm exact care este adevărata misiune și ce înseamnă acest lucru. Da. Dumneavoastră nu trebuie să fiți afectată în acest punct de vedere. Sub nicio
ați
formă.
Ați putea să ne lăsați un număr de telefon și să ne spuneți comunitatea sau locul în care acești oameni au venit și v-au acuzat. Acești
păi
oameni
în localitate, suntem de la țară și...
Da, acești oameni sunt complet dezinformați și
chiar... Aș vrea ca să se informeze cumva.
Da, puteți să ne transmiteți...
Să se informeze prin mass media, cumva, să se spună că e destul durerea asta. Că știi că intră cu toate aparatele în sala de operație, da? Îl vezi că suflă, cum a spus mai înainte, cu organele
datorită aparatele. Da, este ținut în viață de către aparate, da.
Și îl mai vezi acasă în sicriu. E o durere care nu s-a pot exprima, mai ales că a fost tânăr.
Noi o să încercăm ca această informație reală, legală...
Nu mai vreau să se mai...
Da, v-am înțeles.
Și pe niște lucruri inutile care nu le-a făcut.
Este foarte impresionantă experiența pe care dumneavoastră ați avut-o, dar eu așa văzând din exterior, fără să simt durerea dumneavoastră, cred că ați făcut un lucru
minunat.
Extraordinar.
Cum
da. Ați făcut exact cel mai uman lucru pe care îl puteați face în condițiile date.
Eu la asta m-am gândit, nici nu m-am gândit atunci la așa ceva. Deci era la început, urmă, cu 4 ani, când încă nu era mediatizat lucrul ăsta.
Da. Vă felicităm și rămâneți la telefon și lăsați-ne un număr de telefon unde să vă putem contacta.
Noi căutăm pe cât posibil și pe linie creștină, prin intermediul bisericilor, să ducem acest mesaj pentru a se explica iacătă și într-un mediu rural, ca această informație să ajungă și la cei...
Noi, nu vreau să fiu răutăcioasă acum, dar sunt foarte mulți oameni care, după ce că nu se informează, mai și vorbesc. Păi și fac mai mult rău decât bine.
Așa este.
Și acești oameni ar trebui cumva, nu cred că trebuie aduși la tăcere, ci trebuie informați, educați.
Asta trebuie să facem.
Foarte puțin accent pe educație în țara noastră și iată rezultatele. Sunt oameni care ar putea să trăiască, dar nu trăiesc din cauza răutății celor din jur.
Bineînțeles că nu putem noi să-i convingem pe toți că părerile așa este, că omul are trăiri și concepții diferite, dar trebuie să ducem mai departe mesajul și trebuie să căutăm pe toate canalele ca să informăm populația.
Numărul nostru de telefon este 0314-378-379. Aici puteți intra în continuare în direct, aproximativ un sfert de oră mai avem la dispoziție. Aș vrea până la următorul apel telefonic să-mi povestiți, dumneavoastră aveți o asociație a pacienților care au beneficiat de diverse transplante.
Da.
Povestiți-mi despre acești oameni, viața lor, cine sunt, ce vârstă au, cum erau înainte, ce fac acum, cum au înviat, să spun așa, după transplant.
Au înviat frumos. Cum să zic, este o minune să vezi că treci de la o viață întunecată la una luminoasă, să treci de la o viață tristă, lipsită de speranță și să vezi că acel drum al tău, al vieții, este cu sens unic și din ce în ce mai gust, îngust și se apropie sfârșitul și dintr-o dată să te vezi că mergi pe un bulevard mare, luminos, este un lucru extraordinar și acest lucru s-a putut face datorită trei factori importanți. A specialiștilor noștri pe linie de transplant, a cadrului legal de care am beneficiat, al donatorilor, dar mai ales și al șanței pe care bunul Dumnezeu ne-a oferit-o într-un moment de cum până al vieții noastre. Pacienții sunt de la vârste diferite, de la vârste fragede până la vârste foarte înaintate. Cu toții am beneficiat de aceste operații. Cu toții am trecut printr-un astfel de experiment unic și ne s-a dat această posibilitate. Și de aceea noi milităm pentru donării de organe, pentru că numai în felul acesta putem să salvăm vieți omenești. Pentru ca noi să putem să trăim și să ducem o viață normală mai departe, trebuie să luăm o medicație care se numește medicație imunosupresoare.
Înainte de a vorbi despre aceste medicamente, avem un apel telefonic și o întrebare pe Facebook. Alo? Da. Bună ziua, sunteți în direct. Vă rog să vorbiți puțin mai tare.
Da. Întrebarea este următoarea. Mă auziți?
Da, vă auzim.
De exemplu, în cazul unui accident cerebral, la cât timp minim sau maxim se pot eleva anumite organe?
Accident vascular cerebral.
Da, dacă acest accident are loc acasă și se constată după un an moartea, de exemplu, ce se mai poate face? Se poate face ceva? Mai poate preleva?
Deci, în cazul unui accident vascular cerebral, la cât timp după acest accident se pot preleva organele sau dacă se pot preleva?
Cum să nu? Acest lucru îl stabilește numai echipa de medici specialiști de pe secția de terapie intensivă. Pentru că sunt niște proceduri medicale, niște investigații medicale specifice și ei hotărăsc dacă se pot sau nu preleva organele. Și repet încă o dată, nu de la orice pacient se pot preleva organele. Dacă starea lui de sănătate, dacă el este perfect sănătos, ca organele să nu fie afectate de vreun virus, de vreo anumită boală, se pot preleva. Dar cel care decide este numai echipa de medici din secția care îl tratează pe pacient. Da?
Dar pacientul trebuie să fie în viață totuși, să respire.
Nu.
Deci în cazul acestui transplant trebuie să fie în moarte cerebrală. Deci nu orice accident vascular cerebral înseamnă automat și moarte cerebrală. Dacă pacientul nu este în moarte cerebrală și mai există șanse să se trezească, domnul Tache a spus că nu se face acest
Moartea cerebrală înseamnă când funcțiile creierului nu mai au niciun rol, nu mai funcționează. Deci, practic, nu se mai poate face absolut nimic. Dar accidentele vasculare sunt și ele pe mai multe faze și de mai multe tipuri. Și de aceea repet că medicul, echipa de medici, este cea care stabilește momentul când trebuie prelevat. Dar ghidurile terapeutice spun foarte clar, când este moarte cerebrală, atunci se poate preleva organele cu consimțământul dat de către rudele apropiate. Soț, soție, mamă, tată, frate, soră, și așa mai departe.
Eu înțeleg de aici că dacă acest accident cerebral are loc acasă și nu într-un spital,
da,
se constată moartea pacientului, nu se mai pot preleva după moarte niciun fel de organe.
Dacă a avut loc decesul și nu, bineînțeles că nu se mai prelevează. Doar atunci când este moarte cerebrală și când se află menținută starea lui de funcționare, de viață, cu ajutorul aparatelor. Da? Pentru ca inima și celelalte organe să poată să fie puse un pic în mișcare și să poată să reziste la o stare minimă de funcționare, se poate realiza numai cu ajutorul aparatelor care se regăsesc în secțiile de terapie intensivă. Și echipa medicală hotărăște. Și atunci se declanșează toate procedurile specifice de transplant doar după ce se obține consimțământul persoanelor pe care le-am menționat anterior.
Pentru orice altă informație, ne apropiem de finalul emisiunii și nu avem foarte mult timp la dispoziție, dar pentru orice alte informații, vă rog să transmiteți acum numărul dumneavoastră de telefon sau și adresa de internet a asociației, unde oamenii pot să afle mai multe lucruri despre transplant.
Deci numărul meu de telefon este 076-22-44-821. Iar adresa de e-mail a asociației este astranrom@gmail.com.
Adresa de, cred că este mai simplu de reținut site-ul.
Site-ul este
e-transplant.ro. e-transplant.ro și acolo aflați și datele de contact, adresă de e-mail, numere de telefon. O întrebare scurtă de pe internet. Cum pot afla dacă sunt înscrisă pe lista de transplant renal? Cum se poate afla dacă chiar este înscris cineva pe lista de transplant?
Foarte simplu.
Există un registru?
Cum să nu? Este o listă de așteptare care se face pe fiecare centru de transplant. În țara noastră sunt 3 centre mari unde se fac operațiile de transplant renal. Să dau un exemplu concret. La Institutul Clinic Fundeni. De Urologie Fundeni, Cluj-Napoca și Iași. Ca să poți să vezi, te duci și te înscrii acolo, pe lista aceea de așteptare. Listă care automat se merge mai departe și se transmite și la Agenția Națională de Transplant, care are baza de date a tuturor pacienților. Care... Deci în centrul
doamnă...
în care te-ai dus, acolo trebuie să fii înscris pe listă. Bun. Și acolo vezi exact și
sau
poziția.
Sau la Agenția Națională de Transplant, se poate?
Agenția Națională, de asemenea, cum sunt, că da. Iau și ei.
Bun. Un ultim apel telefonic în emisiunea de azi. Alo?
Da.
Bună ziua, sunteți în direct.
Fițamile, am și azi deschis și un subiect pe tema dumneavoastră. Acum 14 ani am fost în situația asta și nu regret nici ziua de astăzi. Și nu, problema nu este asta. Problema este că atât după, cât și înainte, cât și după o perioadă, rezumea asta, tot ce mass media în principal și toată lumea, doar doctorii scoate în relief, pacientul, iar cei care au făcut un asemenea gest, dau un exemplu, America, există un ONG unde se întâlnesc anumite persoane cu persoanele respective, cu să simți că ceea ce ai făcut tu nu a fost în zadar, ceea ce ai făcut tu te apropie mult de persoana respectivă, moral, sufletește, nimeni nu a pus această problemă, pentru că toți scot în relief doar cei care primesc și doctorii care, bineînțeles, fac
transplant. Iar dumneavoastră sunteți un donator?
Da, doamne, da. Am un copil de 16 ani și 5 persoane trăiesc și în ziua de astăzi datorită copilului meu. Și absolut nimeni nu a scos în relief oamenii respectivi care au făcut gestul respectiv. De-aia nu sunt prea mult care acceptă, de-aia nu se mediatizează cei care au plâns, cei care au avut această hotărâre în acele momente. Absolut nimeni nu, niciun mass media, nimeni nu. Și atât cei domnul acesta care l-aveți dumneavoastră în emisiune, nici dumnealui niciodată nu a scos și nu a evidențiat, nu știu cum să zic eu, într-un mod sufletește, moral, asemenea oameni niciodată n-au fost scoși în față pentru a putea mai departe să transmită, să retransmită ceea ce ei au simțit, ceea ce ei au făcut în acele momente și ceea ce simt după.
Puteți să ne spuneți dumneavoastră acum, dacă tot ați intrat în direct, ce simțiți acum la distanță de momentul acela tragic prin faptul că ați salvat viața a 5 oameni?
În primul rând, simt că copilul meu încă trăiește prin acele organe. Deci acei oameni trăiesc, copilul meu trăiește prin ei și ei trăiesc prin copilul meu. Copilul meu nu a intrat definitiv în mormânt, ci la orice autopsie și după moarte, știu și eu că toate organele moi se pun în crematoriu și se ard. nu, copilul meu, eu simt că trăiește și nu e în mormânt și nu putrezește definitiv. Asta în primul rând. Iar faptul că ceilalți 5 oameni trăiesc este un sentiment care pe mine mă ușurează după 14 ani de zile după ce a trecut acel eveniment. Și le doresc sănătate în continuare la tot.
Dacă îmi permiteți.
Da. Vă rugăm și pe dumneavoastră, dacă sunteți de acord, să ne lăsați un număr de telefon. Poate că Asociația Transplantaților din România poate lua legătura cu dumneavoastră și putem să facem cumva ca gesturile acestea nobile să fie...
Numai un pic, aș vrea să fac o mică completare la ceea ce a spus dumneavoastră. Eu vă mulțumesc pentru gestul pe care dumneavoastră l-ați făcut. Sunt întru totul de acord și cu aprecierile dumneavoastră, dar aș vrea să fac următoarea mențiune. Noi, cei care am primit un organ, știți că legea prevede confidențialitatea între donator și primitor. Noi nu avem voie să știm, să cunoaștem identitatea donatorului. Cu totul tangențial, că aflăm noi că a fost un accident și că un tânăr nu știu ce, cu atât ne rezumăm. Încolo nu putem să aflăm cu toții, colegi de-ai mei care au primit astfel de organe, caută pe cât posibil să afle și nu pot, pentru că legea este restrictivă și poate că are și partea ei bună în acest sens, ca să poată să-i pună pe pomelnic. Vor să facă niște daruri creștinești, normale, firești, pentru acea persoană care i-a salvat viața. Dar totuși, noi, la nivel de asociație, anul acesta, pe 16 iulie, este un moment aniversar al asociației, facem 18 ani de la înființare, și atunci vom închina și vom pune o troiță în memoria tuturor donatorilor, îngeri, care ne-au salvat nouă viața. Probabil că ea o să fie pusă la spitalul, la Institutul Clinic Fundeni. Noi, deși am vrea să fie la Patriarhie, și acolo fiecare primitor care a primit un astfel de organ și vrea să pună o lumânare, să aprindă o lumânare, să spună o rugă acolo pentru acel donator, să meargă la această troiță și să facem acest lucru. Noi am vrea ca pe lângă această troiță să fie și poze ale donatorilor. Dar nu știu dacă o să pot, pentru că legea nu ne permite. O să facem demersuri în acest sens, pentru ca să vadă și lumea și mai ales noi, cei care am primit, cine a fost acea persoană. Să ne rugăm și noi la chipul ei acolo, în fața acestei troiți. Dar vom discuta mai multe pe e-mail sau prin telefon.
Vă rugăm să ne lăsați un număr de telefon. Acum se pune problema că poate nu e necesar să-l cunoști pe donatorul tău, ci acești oameni care, iată, într-un moment de cumpănă,
Și-au dat
acordul ca organele copiilor lor să fie donate. Deci presupun că asta este un lucru extraordinar de greu.
Bineînțeles.
Și mai ales în condițiile în care și-a pierdut cineva copilul.
Noi nu avem de unde să-i cunoaștem. Da. Și legea nu ne permite să intrăm în contact cu domnealor. Dar acolo unde...
nostru ascultător, domnul Dinu, are dreptate. Vedeți, pe doamna dinainte, comunitatea în care trăiește a condamnat-o și a acuzat-o că ar lua bani. Tocmai din cauza că acești donatori nu sunt cumva... nu neapărat răsplătiți, pentru că nimeni nu așteaptă o răsplată, dar gestul lor ar trebui să fie încărcat de recunoștința celor din jur.
Mai bine evidenția și mai bine ancorat în realitate. Bine, noi la nivel de asociație facem cât ne permite și cât putem să facem noi acest lucru, dar, repet, trebuie să ne raportăm la un cadru legal, care el există și în Uniunea Europeană, nu numai la noi. Noi ne-am dorit foarte mult să cunoaștem pe acei donatori, să putem, să ne manifestăm recunoștința față de gestul pe care l-a făcut. Dar nu putem, nu avem cum. Pentru că legea are confidențialitate asupra identității persoanei.
Noi putem doar să vă susținem în această încercare a dumneavoastră de a mulțumi tuturor donatorilor și vă mai invităm și cu altă ocazie pentru a discuta despre cât de important este transplantul și cum poate el salva vieți. Sunt convinsă că cineva care a primit un organ și are o viață nouă poate fi oricum numai lipsit de recunoștință, nu? Adică cred că de multe ori se gândește și se roagă pentru cel care i-a dat o parte din trupul lui pentru ca el să trăiască.
Și la noi, la nivel de asociație, colegii ne roagă, domnule, ce pot să fac? Eu vreau să fac pomenire persoanei respective și de ziua numelui și de ziua când a decedat și așa mai departe, dar nu știu cum să-l trec acolo, cum se numește, care-i numele lui, Mihai, Ion, Gheorghe și așa mai departe, dar nu putem să facem mai mult decât să spunem acolo în gândul nostru, rugăciunea pe care o știm fiecare, de recunoștință față de acea persoană care ne-a salvat viața.
Eu vă mulțumesc, domnule Tache, că ați fost alături de noi. Doamnelor și domnilor, puteți să adresați în continuare întrebări pe internet, pe Facebook, pe pagina de Facebook Starea de Bine. Și, de asemenea, puteți accesa site-ul e-transplant.ro și puteți acolo să vă scrieți chiar experiențele dumneavoastră, cum au fost cele două experiențe ale părinților care au decis să păstreze o parte din corpul copiilor lor în viața altor oameni.
Consum.
Vă așteptăm și cu altă ocazie. După acest eveniment poate facem o altă emisiune în care să vedem exact cum și-au exprimat acești pacienți salvați recunoștința.
Și poate că facem chiar un reportaj din timpul evenimentului cu pricina pentru a aduce mai departe mesajul nostru și de mulțumire către toți donatorii, dar mai ales de a informa și pe ceilalți ca să iau o decizie adecvată în acest sens.
Vineri va fi ziua transplantului.
Ziua națională a transplantului.
Da. Așadar, iată că există preocupări în acest sens și vă invit ca în zilele următoare să vă gândiți serios la această problemă și eventual, dacă considerați că puteți face un bine chiar și dincolo de moarte, să vă înscrieți la un notar ca donatori de organe. Vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. La revedere!
Ascultați radio Vocea Speranței.
Mein Gott.